Redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
redakcija za
komunistične,
kulturo
vede. Komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Kje se srečata umetnost in politika? Kako spreminjati družbo s kulturo? Kako ustvarjati umetnost in s tem hkrati soustvarjati stvarnost? Kako naj teater v ljudeh prižge luč upora in zaseje seme aktivizma? Kako? Hm? Realnost zelo neposredno prikazujejo in hkrati že komentirajo dokumentarni filmi, ki se zdijo na primer od teatralnosti gledališča precej oddaljeni. Prav zato je toliko zanimivejši spoj obeh zvrsti, torej dokumentarno gledališče, ki meji na raziskovalno novinarstvo, se dotika družbeno-političnih vprašanj in gledališče postavi za kuratorsko dejavnost galerijskega ali muzejskega tipa. Dokumentarno gledališče v celoti ali vsaj delno uporablja preobstoječ dokumentarni material kot del scenarija, običajno brez spreminjanja teh zapisov. Sicer so nekateri podobno stvar seveda počeli že pred davnimi leti in lahko bi rekli, da umetnost vedno odseva družbo. Eden takšnih, ki so v svojih dramah družbi najodločneje postavljali ogledalo, je bil na primer drugi najpogosteje uprizarjani dramatik Henrik Ibsen, ki je umrl na današnji dan leta 1906. O današnjem in tukajšnjem kontekstu gledališča in njegove rabe dokumentarnega pa se bo danes ob 20. uri v klubu Mladinsko v Mladinskem gledališču Rok Vevar pogovarjal z Zalo Dobovšek in z doktorjem Aldom Milohničem. Vevar nam je nakratko pojasnil, kakšen je torej vse lahko spoj dokumentarnega z gledališkim in kakšna je zgodovina tega spoja.
Pripravljeni na pogovor v Mladinskem gledališču danes ob 8. se bomo pogovarjali o načinih, kako gledališče rabi, bi rekel, vsakdanjosti, dokumente in v katerem trenutku lahko govorimo o dokumentarnem gledališču oziroma v katerem momentu je smiselno o tem govoriti. Obstajajo seveda, bi rekel, različne faze v gledališču 20. stoletja, kjer se pojavi pojem dokumentarnega gledališča, verjetno je najpomembnejša referenca Piscatorjevo gledališče v času Weimarske republike. V zadnjih 30 letih pa je primerko dokumentarnega gledališča več. In vprašanje je pač, čim je to povezano, to bomo poskušali odgovoriti na današnjem pogovoru. Verjetno je delno povezano dokumentarno gledališče tudi z nekim, bi rekel, deficitom v delovanju javnih institucij, mediji, pravni sistem in tako naprej, kjer gledališče intervenira kot nekaj vrste političen glas.
Zdaj pa vprašanje obrnimo. Na kakšen način družbena situacija oplaja umetniške ume in kulturne dejavnosti? Kakšna umetnost nastaja v skrajni libertarnosti in kakšna nastaja v času totalitarizmov? O vzhodni umetnosti skozi označevalec totalitarizem bo po svoji predlogi izpred nekaj let jutri ob 19. uri v galeriji P74 predaval Miklavž Komel, ki predavanje predstavi takole.
No, v tem predavanju se bom pravzaprav vrnil k nekemu predavanju izpred več let, ko sem govoril o isti temi na delavsko-pankerski univerzi. Pravzaprav bom neke časovne distance se ozret še enkrat na isto temo, o kateri sem že pisal. Zanimalo me bo pa ravno to vprašanje, v kakšnem odnosu do označevalca totalitarizem, ki je, kot vemo, en tak izrazito ideološko obremenjen, tudi problematičen označevalec nastopal v 80-ih letih, v kakšnem razmerju do njega se je oblikovalo pravzaprav to polje vzhodne umetnosti, ki je na nek način pograbilo ta označevalec za svojo konstitucijo, na nek način ga je pa najbrž poskušalo tudi subvertirati, kritizirati, je pa vprašanje, na kakšen način se je to posrečilo.
Pri tem se poraja vprašanje, čigav pogled torej ustvarja vzhodno umetnost in vzhodne totalitarizme. Kdo dela vzhod in posledica česa je vzhodna umetnost?
Mene je zanimalo, na kakšen način se je ta vzhodna umetnost sama konstituirala za pogled Zahoda ali pa v odnosu do pogleda Zahoda, ker na vse zadnje že s tem, ko je privzela, pač ravno zaradi tega je ravno pozicija Jugoslavije in še posebej Slovenije, z Nove Slovenije še Kunst, je v tem vprašanju geopolitičnih prerazporeditev, kot se kažejo tudi v polju umetnosti, na poseben način zanimiva in na poseben način intrigantna, ker to je bil prostor, ki v času hladnovojnega konflikta izrazito ni bil pojmovan kot vzhod, v bistvu v trenutku, ko se je razglasilo neko preseženje, neko zrušenje meje med vzhodom in zahodom, je pa samoumevno začel biti tretiran kot vzhod, kot bivši vzhod, in tukaj me bo ravno zanimalo, na kakšen način je pravzaprav, kje gre tukaj pri izrabljanju te specifične pozicije v 90-ih letih za izrabljanje neke tržne niše za, kako bi rekel, parazitiranje na neki novi geopolitični situaciji, koliko gre pa za preizpraševanje, postavljeno pod vprašaj teh delitev, subvertiranje. Skratka, oba momenta sta po mojem navzoča in tukaj bom poskušal tudi iz perspektive 80-ih let nekaj stvari o tem pogledati.
Kultura nam torej osmišlja dogajanja okrog nas, pri tem pa nam pove tudi ona sama konstrukt dogajanja okrog nje. Pač večna vprašanja, vzhod, zahod, totalitarizem, demokracija, umetnost, politika. Ampak, kot pravijo meter, jebem ti tvoje antiteze, delo bom vse, kar me mika, kar ne sme se. Jernej je danes delu kulturne novice.